interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Bianca Timșa Stoicescu și de-a lungul emisiunii De vorbă cu trecutul l-am avut ca invitat pe pastorul Virgil Peicu pentru a discuta despre vremurile de demult ale începutului poporului evreu. Popor de la care am moștenit și noi prima parte a Bibliei, cuvântul lui Dumnezeu. Am vorbit despre cuvintele cuprinse în porunca a patra și despre importanța cifrei a șaptea în simbolistica creștină. Cu ce continuăm în ce privește valoarea ultimei porunci dintre cele care arată relația cu divinitatea? Pentru că, începând cu cea de-a cincea, omul învață cum să se poarte cu ceilalți și cum să fie în interiorul lui.
Un alt simbol al odihnei Canaanului ceresc este prezentat în sabat. În sensul acesta, sabatul este un simbol temporal, acoperind trecutul ca simbol al creațiunii, prezentul ca simbol al eliberării din Egiptul păcatului și viitorul ca simbol al odihnei mântuirii în Canaanul ceresc. Un al patrulea element, asupra căruia nu insist, ci doar îl amintesc, este că decalogul poartă într-una dintre porunci înscrisul unei peceți. O pecete, ca să fie autentică, poartă numele emitentului, autoritatea lui, domeniul asupra căreia autoritatea aceea se revarsă. Și remarcăm că doar în porunca a patra se află această pecete și doar porunca a patra evocă un loc, un domeniu, numele și autoritatea Creatorului. Da? Cum zice porunca a patra, să vedem chiar în textul nostru, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Deci ziua șaptea este timp special, sfânt. Ceea ce este sfânt este al lui Dumnezeu. Să lucrezi 6 zile, să-ți faci tot lucrul tău, dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Deci este a lui. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici raba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile. Ne arată numele Creatorului. Cine este Creatorul? Domnul, Dumnezeul. A făcut cerurile, pământul și marea și tot ce este în el, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Deci avem numele Creatorului, avem domeniul, ce anume, cerurile, pământul și marea. Toate au fost făcute de Dumnezeu, toate sunt ale Lui. Este Dumnezeu peste întregul univers, peste întreaga existență. Și El a binecuvântat-o, El are autoritatea aceasta. Este, am putea să spunem, sigiliu, da? Este porunca ce conține sigiliul asupra celor 10 porunci. Aceasta, a patra poruncă, arată că toate cele 10 porunci au fost date de Creator, El dă autoritatea acestor porunci, că ele sunt valabile în tot universul creat de El și că nimeni nu poate să abroge o astfel de poruncă care poartă pecetea lui pentru totdeauna, pentru veșnicie. Nimeni nu poate să șteargă această pecete. Deci oamenii nu o pot schimba. Este adevărat că există o biserică apuseană care susține că ea are autoritatea și Dumnezeu, e adevărat, așa a zis ziua șaptea, dar ea a avut autoritatea să o schimbe. Nimeni nu poate să schimbe o pecete. Poți să o rupi actul acela, dar nu poți să-i schimbi pecetea. Este o pecete regală. Deci porunca a patra ne arată că legea, decalogul, a fost dat de Dumnezeu, sunt ale Lui și nimeni nu poate să scoată sau să adauge pentru că autoritatea Lui este supremă. Doar el poate să facă această abrogare a legii.
Dar aș vrea să știu și să înțelegem poate cu toții, dacă și ascultătorii noștri au această întrebare, de ce tocmai în dreptul acestei porunci a lăsat Dumnezeu pe cetea? Nu ar fi putut fi în porunca întâi, a doua, a treia?
Dacă suntem atenți la celelalte nouă porunci, vom observa că aceste porunci au apărut din necesitatea rezolvării problemei păcatului. Porunca aceasta, a patra, este înainte de apariția păcatului. Prima dată când a dat Dumnezeu această poruncă este în Geneză, la creațiune. Domnul a pus deoparte ziua șaptea, după ce a terminat creațiunea cele șase zile, da, zis, și în ziua șaptea s-a odihnit după lege, a binecuvântat și a sfințit porunca aceasta. Porunca aceasta este valabilă nu doar în timpul și în domeniul păcatului, nu doar în lumea păcatului, unde operează păcatul, ci ea vine din lumea divină, vine dinainte de păcat și rămâne după păcat. Și pe noul pământ, când Dumnezeu își va instaura împărăția sa, sabatul va avea aceeași onoare, va purta mai departe aceeași pecete. Întrebarea ta era de ce tocmai în porunca aceasta a pus Domnul pecetea. Pentru că ea este, vine dinainte de păcat și trece dincolo de vremea păcatului și de lumea păcatului. Mă feresc să spun că este superioară, că toate poruncile sunt ale lui Dumnezeu, dar are o oarecare întâietate. Vine dinainte, are un fel de caracter veșnic. Celelalte sunt temporare. Într-o zi, în lumea celor mântuiți, nu se mai pune problema furatului, dar se pune problema închinării la Dumnezeu, nu se mai pune problema adulterului, dar se pune problema odihnei în Dumnezeu, plăcerea aceea, sărbătoarea întâlnirii cu Dumnezeu și cu Iisus. Asta va fi, na, face parte din atmosfera vieții cerești. Reținem de aceea că această poruncă dă autoritate unui act. Este un fel de sigiliu, dacă poartă în sine pecetea, nu? Este peceta Creatorului. Este aplicată pe porunca cea mai legată de caracterul lui Dumnezeu și al religiei. Și care este, de fapt, esența acestei porunci? Este bucuria. Și la creațiune, când Dumnezeu a creat pe om și a văzut că a terminat lucrarea, s-a bucurat și și-a exprimat bucuria în ziua aceasta. Da? Deci, acesta este caracterul lui Dumnezeu și al religiei. Biblia este plină de îndemnul bucurați-vă, bucurați-vă, mai ales Noul Testament, lucrarea Domnului Hristos, înțelegerea pe care Apostolul Pavel a avut-o cu privire la lucrarea Domnului Hristos. Epistolele toate mereu repetă ideea, bucurați-vă, bucurați-vă, încercați să dezvoltați în voi această virtute a bucuriei. Bucuria creștină nu este așa o trăire, este o virtute creștină, ca și speranța. Nu este doar o trăire în fleș așa, câteodată ai speranță, câteodată n-ai speranță, câteodată te bucuri, câteodată nu te bucuri. Nu! Ele sunt virtuți creștine, de sine stătătoare, ele trebuie să definească personalitatea noastră. Da, uite, este un om al bucuriei. Nu știu, când vine aici, parcă se înseninează. Sunt oameni de felul acesta. Așa trebuie să fie copiii lui Dumnezeu. Oameni care, acolo unde vin, ei vin cu atmosfera aceasta, ora speranței, a bucuriei, totul se relaxează. Frunțile se descrețesc pe prezența lor. E un mister, un șarm enigmatic în comportamentul acesta. Ori, acesta este caracterul lui Dumnezeu și sabatul vine să scoată în evidență această virtute a lui Dumnezeu, virtute de caracter, bucuria, detașarea. Asta trebuie să învețe păzitorii sabatului. Dacă ai ținut sabatul 20 de ani și nu ești mai bucuros și mai fericit, ai ținut niște sâmbete, n-ai ținut sabate. Sâmbetele acelea n-au fost sabat, pentru că e diferență, poți să ții o zi. Poți să nu te abții de la muncă o zi, dar asta nu înseamnă nimic. Ce ai învățat din asta? De ce te-ai abținut? Te-ai abținut să faci ceva ca să faci altceva. Și ce altceva ai făcut? Nu ne ducem la muncă, cum a zis Domnul, nicio lucrare să nu faci. Pentru că acum ai altceva de făcut. Trebuie să cunoști o taină, trebuie să cunoști un mister. Misterul bucuriei de a fi cu Dumnezeul tău. De a fi cu frații tăi. De a te bucura de frumusețile naturii, ale creației. Explorez o altă dimensiune a existenței. Sabatul, ăsta este scopul. Să ne ajute să descoperim alte dimensiuni ale existenței. Știm foarte bine că din pricina păcatului noi avem doar o bandă îngustă de înțelegere și de privire a lucrurilor. Însă dacă ni s-ar deschide ochii, dacă s-ar da la o parte banda asta pe care ne-a creat îngustă, pe care ne-a creat-o păcatul și destinul acestei lumi aproape spre animalism, dacă ni s-ar deschide, am vedea grandori pe care Apostolul Pavel le-a văzut și când a fost rugat să vorbească despre ele, m-a spus că n-are vocabular. Dacă n-are vocabular, nu poate nici să-și imagineze. Dacă ni s-ar deschide ochii. Ori Dumnezeu ne-a lăsat sabatul să cunoaștem, să descoperim această dimensiune. Și ăsta este caracterul lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, ne arată această fațetă a caracterului Dumnezeu, care înseamnă bucuria, speranța și fericirea. Când auzim lucrurile astea, da, aproape că ne trezesc, ne incită lucrul ăsta. Dacă legea lui Dumnezeu exprimă principiul fundamental al guvernării sale, și anume dragostea, bucuria, căci ținta poruncii este dragostea, ni se spune în 1 Timotei 1:5, da? Și în dragoste există bucurie și fericire. Dragostea este sângele care circulă prin toate poruncile. Și ar fi foarte grav, neproductiv, ar fi dăunător chiar să știi, să încerci să respecti aceste porunci fără ca să simți și fără să trăiești, fără să dezvolte în tine fluxul acesta al dragostei pentru oameni, pentru Dumnezeu, pentru univers, pentru natură, pentru animale. Dar n-ai înțeles poruncile. Ori izvorul de unde se infuzează mereu în porunci acest simțământ al dragostei, dacă nu vezi în porunca întâia dragostea lui Dumnezeu, dacă nu vezi în porunca a doua dragostea lui Dumnezeu, care spune, mă, nu-ți fost cioplit, pentru că vine ziua când o să ai necaz, te rogi la chipul ăla, te închini la icoana aia, dar aia nu-ți face nimic, mă, nu te ajută cu nimic. Tu roagă-te mie în duc și adevăr, întoarce-te cu fața spre Dumnezeu. Pe de o parte, eu exist, sunt viu, n-ai nevoie de poza mea să te închin la ea. Stai de vorbă direct cu mine că eu am soluții pentru problema ta. Asta e dragostea lui Dumnezeu, când Dumnezeu vrea să-ți spună lucrul ăsta. Că ești în siguranță, dragoste și speranță îți dă porunca aceasta. Mai vorbim de a treia poruncă. Respectă numele lui Dumnezeu. Păi atunci când îl respecti și îți asumi acest nume al lui Dumnezeu, ai autoritate. Ai autoritate. Amintește-ți de cum foloseau oamenii înainte. Ai văzut și în filme și din cărți. În numele regelui ești eliberat. S-au arestat. În numele regelui. Regele nu e acolo. În numele lui. Cum spunea Petru la Poarta Frumoasă. Zice, n-am aur și argint, dar în numele lui Iisus, ridică-te! Și unul s-a ridicat, s-a vindecat pe loc. Numele, ai la îndemână numele ăsta, este ceva sacru, este o putere, mai dincolo de puterea ta. Ori să-ți dea Dumnezeu dreptul să-ți ofere împăratul, creatorul, dreptul să folosești numele lui, care înseamnă putere, care înseamnă... Este un lucru extraordinar, asta trebuie să văd în porunca a treia. Să văd un gest de mare onoare pe care Dumnezeu mi-l face. Să merg în numele Lui, să port numele Lui, să-L respect de abuzuri. Eu văd dragoste în asta, porunca asta nu mă limitează, ci porunca asta îmi dă o autoritate pe care nici n-am visat-o, nici n-am... Iar acum vine porunca a patra și Domnul zice, măi, vreau, eu creatorul Universului, eu Dumnezeul la tot ce există, mă, vreau să petrec cu tine o zi. vreau să vin la masa ta, să fiu în bucuria ta, vreau să-ți arăt lucruri extraordinare, atât în natură cât și în cuvântul scris, în scriptură. Vreau să te port spre alte zări, vreau să fac cu tine o excursie, da, în alte sfere. Eu nu văd decât dragoste în problema asta. Ce-mi cere, ce-mi propune Dumnezeu prin porunca asta, este fascinant. Și o să vorbim și de celelalte porunci mai departe și o să vedem că în fiecare poruncă se găsește mesajul speranței, bucuriei și apoi mă uimește dragostea lui Dumnezeu. Încep poruncile de pe a doua tablă să mă apere, toate mă apără. Mă apără de furt, mă apără de înșelăciune, îmi apără integritatea familiei, îmi apără sufletul să nu mă chinuiesc dorind aiureli, care nici n-am ce să fac cu ele, nici să ale mele, de ce să le poftesc? Mă apără să nu fiu mințit. Toate sunt în favoarea mea. Toate sunt dragoste și trebuie să facă să-mi explodeze bucuria sufletească. Să-mi fie drag, cum zicea. Dar asta a înțeles David când spunea, zice, mi-e drag poruncile tale. Îmi fac plăcere poruncile. Zici și noapte cuget la ele, că îmi dau așa o satisfacție interioară pe care nu o văd în lumea minerală aici și nici în cea biologică. Numai în lumea divină. Asta este rolul. Asta vrea Dumnezeu pentru noi. Nu este nimic ascuns, nimic subversiv în toate aceste lucruri. Atunci mă întreb, care este condiția fundamentală că dragostea să existe? Că toți strigăm de pe dragoste, pe unde auzi și prin cântări, ce se cântă, prin muzica, din mass media, din lume, peste tot. Dragostea în sus, dragostea în jos, peste tot. Oamenii se ucid cântând dragostea. Se ucid cântând dragostea. Ucid din dragoste, zic ei. Na. Na, atunci, care este condiția fundamentală ca dragostea adevărată chiar să o găsim, să o avem, să existe între noi? Noi cunoaștem din relațiile noastre de familie, așa, avem mici fleșuri de cunoaștere a ceea ce înseamnă dragostea cu adevărat. Un copil iubitor știe, un părinte iubitor știe, o soție care iubește, un soț care iubește, da, și știm că dragostea pentru noi are sensul de părtășie, de ascultare din iubire, nu că-s obligat. Te ascult pentru că te iubesc, pentru că îmi place. Îmi place numai că ți-aud sunetul glasului, da? Chiar dacă nu înțeleg mult ce spui, dar știu că te iubești și mă iubești și asta este extraordinar. Orice părtășie în dragoste totuși se realizează în timp. Copiii noștri rămân lângă noi și Dumnezeu, dacă ne luăm timp pentru ei, ei rămân lângă noi. Dragostea pentru mea, pentru soție, crește dacă îmi iau timp să stau cu ea, iar Dumnezeu, care știe că dragostea are nevoie de timp și că numai comuniunea susține dragostea, Dumnezeu a dat această poruncă, ce ne garantează timpul necesar dezvoltării relației noastre cu Iisus prin ascultare de porunci. Avem nevoie de timp și sabatul, porunca a patra, ne oferă timpul acela în care dragostea noastră pentru Dumnezeu în evoluție ei cunoaște un salt. Fiecare sabat trăit așa după cum l-a creat Dumnezeu, pentru noi înseamnă un salt în cunoașterea Lui, un salt în înțelegerea iubirii Lui. Iată, de asta am spus că porunca aceasta este spirituală și morală, aproape mai mult decât toate celelalte porunci. Ea nu are un caracter utilitar. Nu spune să nu sau să da, nu, ci unul spiritual, de suflet. Să iubești, vino, bucură-te, iubește, speră, ai încredere în viitor. Asta spune porunca asta.
Am înțeles că sabatul nu este ceremonial, ci moral. Ați spus în timp ce ne explicați că păstrați pentru final o noutate cu privire la dezbaterea poruncii a patra.
Reamintesc faptul că sabatul a fost dat în paradis, deci înainte de apariția păcatului. De ce oare sabatul a fost dat în paradis? În paradis, la data aceea, nu era păcat, diavolul nu se manifestase încă în lumea noastră, oamenii erau curați, locuiau în prezența îngerilor, munca le era o delectare, nu oboseau, totul li se oferea în cartea naturii, era o delectare a minții, o plăcere a trupului care nu obosea sub nicio formă. Toate lucrările lor erau recreative și creative. Nu erau ostenitoare, nu îi ostenea. Atunci, de ce totuși Dumnezeu le-a dat sabatul în paradis? Că n-aveau motivație de odihnă. Noi muncim 6 zile și acum trebuie să ne odihnim noi. Unii ar răspunde cam așa, păi Domnul a avut în vedere căderea omului și știa că după ce o să cădem în păcat, o să avem nevoie de timpul ăsta pentru odihnă. Da, nu vreau să comentez răspunsul acesta, pentru că nu vreau să mă prind de el, deși are cumva o logică și părerea asta are adevărul lui.
Să credem că sabatul nu este un apanaj numai al pământenilor?
Da, exact. El nu este o particularitate exclusivă a planetei noastre. Cred că întregul univers cunoaște această instituție. Dacă o fi 7 sau a 7-a zi, nu știm. Dar vom afla atunci. Că nu contează numerotarea timpului. La noi așa se numerotează. Dar știm că toate lumile lui Dumnezeu, toate lumile create, care n-au cunoscut păcatul, ele au un timp când vor să-L serbeze pe Creatorul lor. Au un moment care abia așteaptă să aibă o părtășie specială cu Cel care le este Rege, Împărat și Creator. Odihnă pentru ființe care nu obosesc? Na, ele nu cred că au nevoie de asta. Atunci ce rol să aibă sabatul pentru aceste lumi care nu obosesc, care nu sunt căzute în păcat? În universul fără păcat al lui Dumnezeu, care ar fi rolul sabatului? Haideți să începem puțin să ne referim la istoria lui Lucifer. Cum a fost posibil să cadă Lucifer? Unii știu deja ceva din cele descoperite nouă și răspund cam așa. Păi, asta e tema fără de legi. N-are niciun fel de explicație. Da, e adevărat, păcatul noi nu-l putem explica, pentru că el are taina lui. Dar credeți dumneavoastră că diavolul a căzut subit? Credeți că a căzut deodată așa brusc, s-a trezit într-o dimineață, din Lucifer s-a trezit Satana? Sau căderea lui a urmat un anumit proces? Și sigur, răspundem, sigur că a fost un proces. Un proces nu știm cât de lung, dar ce a contribuit la dezvoltarea acestui proces? Pierderea din vedere a contemplării și supraangajarea în activitate, chiar sfântă, conduce totdeauna la ceea ce a condus pe Lucifer ca să ajungă un satan, așa cum ni se descoperă în Ezechiel 28. Acolo unde se vorbește despre Lucifer, mai ales în versetul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Intuiesc de aici că ceea ce a pierdut mai întâi Lucifer a fost timpul lui de contemplare, contemplare a lui Dumnezeu, a creației, a semenilor lui. A pierdut timpul când trebuia să se afunde cu gândurile în tainele descoperite de Hristos, să-și dea seama că valoarea lui e în Dumnezeu și că toată slava lui îi se cuvine lui Dumnezeu. Tocmai această posibilitate ți-o dă sabatul și porunca a patra. acest timp de contemplare. Domnul știa că după căderea în păcat, omul o să fie foarte absorbit cu problemele pe care îi le ridică păcatul, îi le ridică degradarea, denaturalizarea spirituală, sufletească, și nu o să mai aibă timp pe care să-i fie rezervă, să zică, asta îl dedic lui Dumnezeu. Și Domnul cere prin această poruncă, o face ca o poruncă. Și îi spune, omule, este un imperativ pentru tine, că o poruncă este un imperativ. Este un imperativ pentru tine să-ți găsești timp, chiar foarte ocupat. Știu că păcatul ți-a pus pe cap foarte multe probleme. Nu mai ai timp nici să trăiești, nici să afli cine ești. Dar cu toate astea trebuie să faci un efort, să dai la o parte din moruzul pe care viața asta îl pune deasupra ta, că nu e nimic cu tine. Denaturarea pe care a adus-o păcatul este tocmai aceea că te face să crezi că ai nevoie de lucruri de care n-ai nevoie, că îți trebuie ceea ce de fapt nu-ți trebuie, că ești ceea ce de fapt nu ești și că să ajungi ceea ce de fapt nu ar trebui să ajungi. Ei, trebuie să ai înțelepciunea asta, să dai la o parte aceste lucruri și să pui de o parte timpul ăsta ca o condiție de supraviețuire spirituală a ta. Asta este rolul poruncii a patra și de aceea Domnul vine cu porunca aceasta ca un imperativ. Ei, Lucifer a neglijat acest timp de contemplare. Nu știm care era timpul acela. Poate că era permanent. Că noi permanent trebuie să contemplăm dragostea lui Dumnezeu. Dar la un moment dat, păcatul l-a făcut ca el să piardă din vedere timpul acela de contemplare. Căci sabatul este un timp de contemplare a lui Dumnezeu. Și pentru că a pierdut acest timp de contemplare, el a ajuns ce a ajuns. Cum am citat aici în Ezechiel 28 cu versetul 17, i s-a îngânfat inima, deci imediat păcatul i-a dat destule alte subiecte ca să-i acopere inima, să dorească altceva și să facă altceva ce i-a adus ruina, nici de cum salvare. Asta este rolul sabatului. De aceea toate planetele din univers, toate ființele universului au nevoie de acest timp de contemplare. Nu știm la ei în ce zi va fi sau ce zi la ei, nu știm cum se măsoară timpul la ei și care sunt realitățile lor. Dar alea în care sunt, ei trăiesc și rămân copii ai lui Dumnezeu și au cea mai mare bucurie, este aceea de a se întâlni cu Dumnezeul lor. Asta ne cere și asta ne facilitează nouă porunca a patra.
La Radio Vocea Speranței, peste o săptămână, vă așteptăm pentru a descoperi concluziile în ceea ce privește porunca a patra oferită de Dumnezeu oamenilor și, desigur, vom intra în cea de-a doua parte a decalogului, relațiile dintre oameni. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.